гэтай выстаўцы арыгінальным атрымалася тое, што сышлося такое спалучэнне сучаснага мастацтва, увасобленага ў традыцыйным мастацтве пісання дываноў, і ўдалося спалучыць з паказам Шагала як творцы з літаратурнага боку. Мы музей літаратурны, таму далёка не ўсе ведаюць Шагала менавіта ў гэтай іпастасі, і мяне радуе тое, што шагалаўскія матывы якраз у дна дыванах крыліся ўжо па-свойму. А мы маглі пры дапамозе калег прадставіць вось такую літаратурную частку. Выкарыстаныя вершы, тыя вершы, якія перакладзены, пераствораны на беларускай мове, так і мастачкі якраз натхняліся ўжо ў сваю чаргу гэтымі творамі і свае сюжэты, як такія адсылкі, алюзіі да гэтых прац стваралі.